Gepler ýer Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda okuw ýylynyň soňunyň golaýlamagy bilen adat bolsa ýaly mekteplerde we okuw terbiýeçilik edarlarynda awatys işler üçin ýene-de mejburi pul toplanýar. Marwelatynda ähli mekteplerin okuwçylary dinç alysdan öň degişli klas ýolbaşçylaryna azyndan 50 manat tapşyrmaly edildi. Pul vermekden yüzü uryanlara yaramaz bahalar bilen haywadatylýar. Agyr iqtisadi krizisiň arasynda inatlar bu çykdyjylaryň özlerini gosmaça agram talýandygyny aýdýar.
Marwel aýtynyň çägindäki mekteplere we çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň her birinden remont üçin 50 manat pul toplanýar. Bu barada bilim ojoklarynda enatalar bilen geçirilýän ýygnaklarda ma'lum edilýär. Bu talap her kime, hatda köp çağaly maşgallara degişli. Munun üçin soňky möhlet 20-nji may diýilip kesitlenildi.
Dip Marly habarçymyz 8-nji maýda gurrun berdi. Sünki gün hatta iýmit üçin ýeterlik pullary bolmadyk ýylat köpçüligi bilim retmiýlerini bu talabyny ýerine ýetirmäge alaçsyz razy bolýar.
Mektepde bu talap barada çağalarymyza ýygnan edenlerinde geljekki bahalary barada oýlanmagy hem maslahat berýärler. Garaz gönülap aýdylanda pul tapşyrmadyklara gyýa göz bilen garaljakdygy duýdurulýar. Mundan başga da pul bermedik okuwçylaryň muallimleri tarapyndan köpçüligiň öňünde kemsidilýän halatlary hem bolýar. Maddi ýagdaý has agyr bolan hojalyklaryň çağalary özleri gara işde işläp bu pulu toplamaga synanşýarlar.
Dip Marly inatlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Galy bertede remont üçin mali teristleri suýul uçurum bolýan ýaşlardan hem talap edilýär.
Utordyş sınıf okuwçylarynyň çykdyjylary onsuzam yeterlik. Marinin mekteplerinde uçurumlar soňky jaň dawaralar üçin 400 manat, muallimlere sowat üçin 200 manat, täze egin eşikler üçin hem azyndan 1000 manat çykarmaly. Enatalar utordyş synaglarynda perdentlerinden ar alynmagyndan howatir edip, remont üçin hem pul bermäge razy bolýarlar.
Diýip habarçymyz bellidi. Onuň maglumatlaryna görä mektepleri her ýyl awatlamak talaby etrap, şäher, vilayet bilim müdürlükleri tarapyndan öňe sürilýär. Sınıf otoglarynyň awatlysy işlerine mektep mugallimleri jogap bermeli edilýär. Öz edeginde mugallimler de, terbiýeçiler de awatlysy işler üçin özlerinin gosmasy çykdyjy etmäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar we alýan rehmet haklarynyň öz hojalyklaryna zordan ýetýändigini bildirýärler.
Mektep müdiri isle okuwçylardan pul topla, isle öz jübinden çykara. Bu gyzyklandyrmaýar, esasy zat sınıf remont edilsin diýär. Biz hem muallim halymyza iýiliň çağasyndan pul soramagy utanç bir iş hasaplaýarys. Ýöne başga alajymyz ýok. Barly maşgallaryň çağalaryndan guruluşyk serişdeler bilen hem kömek etmegini soraýarys.
Dip 50 ýaşlarındaky marly muallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da mekteplere awatlamak we dürli zerurluklar üçin pul ýygnamak onlarça ýyl bäri amala aşyrylýar. Döwletiň garamagynda bolup büdjetden maliýeleşdirilýän bilim edarasynyň awatlanmagynyň näme üçin enatlaryň hasabyna amala aşyrylýandygyny resmiýlerden anyklamak mümkin däl. Azatlygyň mekteplerden we bilim ministrliginden resmi görnüşde maglumat almak ugrunda eden synansyklary başa barmady.